Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Milorad Dodik najavio u Beogradu odcepljenje Republike Srpske, Aleksandar Vučić dva spomenika žrtvama Jasenovca. Kosovo i Crna Gora potpisali sporazum o vazdušnom saobraćaju. Američki pilot saslušan zbog curenja obaveštenih podataka, zatraženo da bude zadržan u pritvoru do suđenja. Kina neće prodavati oružje ni jednoj strani u ratu u Ukrajini. Nastavljeni protesti i blokade zbog penzione reforme u Francuskoj. U ovoj emisiji još možete čuti. Skoro dve godine tužilaštvo kantona Sarajevo proverava krivične prijeve porodica koje terete Sarajevski klinički centar za nemar u lečenju njihovih članova od COVID-19. Mirsad Hota, čiji je brat preminuo.
Diga se prebacili popodnje na tijeli respirator, nazvi ugrožna. Da ja nisam bio uporan, da se nisam svađao, ne bi niko ni javio. Ništa se dobro ne nada, malo dutat neću, koliko god bude mogu financijski i mentalno podnije to goniče.
Vidomir Kojadinović iz sela Mokra Gora kod Užica u svojoj osmoj deceniji aktivan je na Facebooku.
Ja jednom krenem u brdo, pa lepo kad snimim ovaj deo moje kuće, pa ovce, pa vičem, joj, odoše mi ovce, pa tamo vamo. I verujte vi, to je negde za dva dana nekih 20.000 bilo pregleda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o susretu predsjednika Srbije i Republike Srpske Aleksandra Vučića i Milorada Dodika u Beogradu. Tom prilikom oni su dogovorili zajedničku sednicu dveju vlada koja će se održati do kraja mjeseca u Banja Luci. Vučić i Dodik razgovarali su o ranije započetim zajedničkim projektima, među kojima su aerodrom u Trebinju, hidroelektrana Buk Bijela te o trasi autoputa od Rače do Bijeljine. Pripremio Predrag Zvijerac.
Predsjednici Srbije, Republike Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik najavili su da će do kraja aprila finalizirati zajednički projekt izgradnje dva spomena obilježja za jasenovačke žrtve. Jedan će se graditi u Beogradu, a drugi u Donjoj Gradini na sjeveru Bosne, gdje će 23. aprila također zajednički obilježiti stradanje Srba u Jasenovcu.
I zamolili i dobili blagoslovi patrijarha srpskog gospodina Porfirija, koji je također prihvatio da u ovom istorijski, strateški značajnom nacionalnom, rekao bih i regionalnom, pa čak i evropskom projektu učestvuje zajedno sa nama.
Vučić je najavio i dodatnu pomoć vlade Srbije Glamoču, Drvaru, Grahovu i Petrovcu, većinski srpskim općinama u BiH entitetu Federacija Bosne i Hercegovine. Tim općinama su danas dodani i Sokolac, Rudo, Višegradne, Vesinje i Bileća u Republici Srpskoj. Dodik je kazao da je danas Vučićem razgovarao i o ranije započetim zajedničkim projektima, među kojima su novi aerodrom u Trebinju, hidroelektrana Buk Bijela na Drini, te trasa autoputa od Rače do Bijeljine u sjeveroistočnoj Bosni. Dodik je kazao i da je Vučića upoznao s unutrašnjim problemima u Bosni i Hercegovini, te o pitanju državne imovine. Šume, rijeke i poljoprivredno zemljište je Republika Srpska više puta pokušala prepisati na sebe, donoseći entitetske zakone, koje je potom Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio, presuđujući da je državna imovna nadležnost centralnog državnog nivoa, a ne entiteta. Dodik je ponovo optužio, kako je rekao, diplomate, kvazi diplomate i muslimansko političko Sarajevo, da su se zajedno angažirali na degradaciji položaja Republike Srpske.
I naša odbrana jeste da će i kao reakcija na sve to, da ćemo mi i najozbiljnije razmišljamo o tome da donesemo odluku o samostalnosti i odcepljenju Republike Srpske ukoliko su ta pitanja za imovinu i druga pitanja koja su, znači, data Ustavom Bosne i Hercegovine. Mi ništa ne tražimo osim toga što je već riješeno Ustavom i Dejtonskim sporazumom, odnosno slovom Ustava.
Dodik je ponovio i kako se protivi članstvu Bosne i Hercegovine u NATO-u, te da slijedi službenu politiku Srbije o vojnoj neutralnosti. Vučić se osvrnuo na posjetu Jamesa Rubina, visokog dužnosnika američkog State Departmenta, te izjave o Beogradu kao centru za ruske dezinformacije, za što je kazao da to nije ni blizu istine. Vučić je kazao da neki ljudi iz američke administracije iz 90. godina imaju danas isti animozitet prema Srbiji i srpskom narodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
O stanju u Sarajevskom kliničko-bolničkom centru. Gotovo 2 godine tužilaštvo kantona Sarajevo proverava krivične prijave porodica koje terete ovu instituciju za nemar u lečenju njihovih članova od COVID-19. U prijavama koje su podneli nakon smrti članova svojih porodica terete direktoricu kliničkog centra Sebiju Izetbegović te nekoliko lekara, medicinskih tehničara i administrativnih radnika. Više pojedinosti Marija Augustinović.
Mirsad Hota podnio je u junu 2021. godine krivičnu prijavu protiv osoblja Sarajevskog kliničkog centra. Njegov brat Atif preminuo je tokom pandemije koronavirusa, a Mirsad za nemar pri liječenju tereti klinički centar. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je izjavu kantonalnom tužilaštvu dao u proljeće prošle godine, te da od tada nema nikakvih saznanja o procesu.
Njega su prebacili popodne na cijeli respirator, navrći ugrozna. Da ja nisam bio uporen, da se nisam svađao, ne bi niko ni javio. U 4 navečer idem da pitam kako je on sinoć umro. Oni, niko, da nisam bio uporan, možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali. Ništa se dobro, ne nadam, ali odustat neću, koliko god bude mogu i financijski i mentalno podnijeti to, gonit ću.
Kaznenu prijavu je u junu 2021. godine podnijela i porodica Sejada Palića, a od augusta iste godine u kantonalnom tužilaštvu je i kaznena prijava porodice Adnana Cerića. Oni su također preminuli tokom pandemije, a njihove porodice smatraju klinički centar u Sarajevu odgovornim za greške i propuste u liječenju. Iz tužilaštva kantona Sarajevo saopćili su za Radio Slobodna Evropa da se u ovim predmetima provode kompleksna medicinska vještačenja.
Izdate su i naredbe za medicinsko vještačenje za još 6 slučajeva za koje je tužilaštvo imalo saznanja, odnosno navode, da se u postupku liječenja tih osoba primjenjivalo neprikladno sredstvo ili način liječenja. Dakle, riječ je o kompleksnim predmetima u kojima poduzimanje radnje uveliko zavisi od postupanja agencija za sprovođenje zakona, institucija za vještačenje, stranaka u postupku i suda u konkretnim slučajevima.
Iz kliničkog centra u Sarajevu nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o procesima u tužilaštvu kantona Sarajevo i o tome da li su njihovi uposlenici dali izjave. Podsjećamo, iz ove zdravstvene ustanove su u septembru prošle godine za Radio Slobodna Evropa naveli da su proveli interne kontrole i da nisu uočeni bilo kakvi medicinski propusti u liječenju. Istovremeno, advokat porodica Damir Koldžo kaže da će se zbog zastoja u procesu pred kantonalnim tužilaštvom vjerojatno obratiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Zašto taj vještak, ako je propulio, ako nije uradio svoj nalaz u roku, nije promijenjen ili nije kažen u skladu sa odredbama ZKP-a. Ja neću od ovog predmeta odustati dokle god ne dobijem neku konačnu odluku. Ja smatram da će biti napokon ta neka optužnica podignuta.
Tužitelji istražuju i okolnosti smrti Adrije Kanlić, koja je preminula na početku pandemije 2020. godine. Do novembra prošle godine tužilaštvo je provjeravalo i navode iz kaznene prijave zbog smrti sarajevskog doktora Šefika Pašagića također tokom pandemije koronavirusa. Tužilaštvo je 15. novembra prošle godine donijelo naredbu da se istraga neće provoditi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iz sveta. U Masačusetsu je uhapšeno sumnjičeni za curenje tajnih dokumenata. Dok Severna Koreja testira balističke rakete na čvrsto gorivo, Nemačka podržava Kinu u njenoj ulozi u uspostavljanju mira u Ukrajini. Pripremio Alen Bajramović.
Federalni agenti uhapsili su jučer u Masačusetsu pripadnika vazduhoplovstva Nacionalne garde te Američke države, za kojeg se sumnja da je povezan sa slučajem curenja povjerljivih dokumenata. Sekretar za pravosuđe Merrick Garland identifikovao je osumnjičenu kao 21-godišnjeg Jacka Teixeiru, koji je u Nacionalnoj gardi bio specijalizovan za obavještajne aktivnosti. Garland je naveo da će Teixeira biti optužen za neovlašteno preuzimanje, zadržavanje i prenošenje povjerljivih informacija o nacionalnoj odbrani. Garland je rekao da su FBI agenti priveli Teixeiru bez incidenta i dodao da će osumnjičeni biti izveden pred federalni sud u Bostonu. Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock pozvala je Peking da zatraži od, kako je kazala, ruskog agresora da zaustavi rat u Ukrajini. Prema njenim riječima, nijedna druga zemlja nema veći utjecaj na Rusiju od Kine. Prenosi AFP. Baerbock je nakon današnjeg sastanka sa kineskim kolegom Qin Gangom u Pekingu kazala da je zabrinuta zbog ljudskih prava u toj zemlji i upozorila na opasnosti od eskalacije tenzija sa Tajvanom. Sjeverna Koreja saopštila je danas da je testirala novu interkontinentalnu balističku raketu na čvrsto gorivo u cilju jačanja sposobnosti zemlje za nuklearni protivnapad. Lider Sjeverne Koreje, Kim Jong-un, rukovodio je njenim testiranjem. Objavljene su fotografije na kojima Kim posmatra lansiranje u pratnji supruge, sestre i kćerke, kao i projektila prekrivenog maskirnim mrežama na mobilnom lanseru. U Reutersovom izvještaju se navodi da je test dokazao vojnu efikasnost nove interkontinentalne balističke rakete kao sposobne za strateški napad, dodajući da će to poboljšati spremnost za nuklearni protivnapad. Za Radio Slobodna Evropa, Alem Bajramović.
I dalje o zbivanjima u svetu. Egipat se približava Rusiji od puča 2013. u kome je na vlast došao general Abdel Fattah el-Sisi nakon nekoliko decenija tesnih veza sa SAD-om. Egipat izbjegava da osudi invaziju na Ukrajinu i zbog zavisnosti od uvoza ruske pšenice i oružja. Ipak Kairo nastoji da zadrži dobre odnose sa Zapadom, sa kojim ima najveću trgovinsku razmjenu i glavni je izvor investicija. Da li je Egipat planirao da isporuči Rusiji 40.000 projektila prema navodima o procurelim američkim obaveštajnim podacima? Vlasti u Kairu to negiraju, a zvanični Vašington ističe da nema potvrde realizacije ovog plana. Egipat je kroz istoriju balansirao između velikih sila. Igra na geostratešku kartu da je na raskršću Europe, Afrike i Azije, te da kroz njega prolazi Suetski kanal, međunarodna saobraćajna žila kucavica. Osnivač modernog Egipta Muhamed Ali Paša je nakon Napoleonovih osvajanja jačao nezavisnost od Otomanske imperije, modernizujući zemlju uz francusku pomoć. Nakon zbacivanja monarhije 1952. novi egipatski lider Nasser se približio Sovjetskom savezu, vodeći politiku arapskog socijalizma. Njegov nasljednik Anwar el-Sadat pravi zaokret uz posredovanje SAD-a, postigavši istorijski mirovni sporazum sa Izraelom posle 4 rata. Iako je Egipat zbog toga bio izopšten iz arapskog sveta, a Sadata ubili njegovi vojnici 1981. Iza novog lidera Hosnija Mubaraka SAD su ostale ključni saveznik. Egipat je posle Izraela najveći korisnik američke pomoći, oko 80 milijardi dolara za 40 godina. Do sljedećeg zaokreta je došlo 2009. kada Barack Obama najavljuje novi početak u odnosima sa muslimanima, zasnovan na poštovanju i demokratiji u cilju suzbijanja ekstremizma. Uprkos protivljenju savjetnika, Obama je tokom arapskog proljeća 2011. podržao zbacivanje Mubaraka i izbor čelnika muslimanske braće Mohameda Morsija, na što ostale arapske zemlje nisu gledale blagonaklono. Obama je kritikovao puč u kome je general el-Sisi 2013. zbacio Morsija. Od tada su zahladnili odnosi Egipta i SAD-a. Smanjenje američkog angažmana na Bliskom istoku i jačanje prisustva Rusije posle njene intervencije u Siriji 2015. približili su Moskvu i Kairo. Na to je uticalo i odbijanje SAD-a da isporuči Egiptu avione F-35, da se ne bi poremetila ravnoteža snaga u regionu na štetu Izraela. Zbog toga je Sisi zatražio od Rusije Suhoja 35. I uskraćivanje Vašingtona dela pomoći Egiptu od 1,3 milijardi dolara godišnje zbog kršenja ljudskih prava dodatno je zbližilo Vladimira Putina i Sisija. Predsjednik Egipta Abdel Fattah el-Sisi.
Moramo iskreno da govorimo i priznamo da nismo kao Evropa i Amerika. Mi smo država ili region koji ima svoje specifičnosti i prirodu.
Sporazumom o strateškoj saradnji 2018. predviđeno je da Rusija izgradi prvo nuklearno postrojenje u Egiptu te specijalnu ekonomsku zonu. Ruska invazija na Ukrajinu je dovela u pitanje te projekte, ali i pokazala zavisnost Kaira od Moskve. Egipat je najveći uvoznik pšenice na svetu, od toga 57% iz Rusije, a 25% iz Ukrajine. Iako je Egipat pod zapadnim pritiskom glasao za rezoluciju Ujedinjenih nacija o osudi ruske invazije, Sisi je ubrzo pozvao Putina da ga uveri u posvećenost saradnji dve zemlje. Ipak Egipat nastoji da se ne otuđi od Zapada. Mada je trgovinska razmena Egipta i Rusije dostigla 6 milijardi dolara, sa SAD-om iznosi 9, a Evropskom unijom i Velikom Britanijom 26 milijardi dolara. Egipat je posle Argentine najveći korisnik kredita Međunarodnog monetarnog fonda, što ne bi bilo moguće bez podrške zapadnih zemalja. Istovremeno Kairo je u više navrata posredovao u sporu između Izraelaca i Palestinaca, zbog čega su izraelske vlasti zainteresovane za stabilnost Egipta, uzdrmanog ekonomskom krizom i nezadovoljstvom građana autoritarnom vlašću El-Sisija.
Slobodna Evropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Nju bi mogao da zadesi novi migrantski talas sa zapada. U naredne dve sedmice bit će vraćeno još 500 migranata u Unsko-Sanski kanton, poručuje predsjednik njegove vlade Mustafa Ružnić. Dodaje i da je u posljednjih 20 dana više od 700 migranata iz Hrvatske vraćeno u ovaj kanton readmisijom. Više pojedinosti, Melisa Teletović.
Ahmed i Zijahan deportovani su iz Hrvatske u Unsko-Sanski kanton. Kako su za Radio Slobodna Evropa kazali, jedini cilj im je otići u zemlje Evropske unije, konkretno u Italiju.
Bio sam u šumi u blizini granice između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kada sam i deportovan. Situacija ovdje u kampu je dobra, rana je dobra. Situacija u ovom kampu je veoma dobra. Prvo idem u Hrvatsku jer nemam pomoć ni novac.
Ahmed i Zijaha nisu jedini koji su deportovani iz Hrvatske. Više od 700 migranata je u protekle 3 sedmice putem readmisije vraćeno iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Premijer Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić ističe kako je moguć novi migrantski val.
Već je nekoliko stotina, odnosno preko 700 migranata vraćeno iz Republike Hrvatske sistemom readmisije na području Unsko-Sanskog kantona. Autobusi pristižu svakim danom. Da li je to grupa od 20, 40, 80 do 100 migranata, vraćaju se i dalje. Znam da ima najavljeno, znači, za ovu sedmicu i za ovu iduću još 500 migranata da se vrati.
Narednih dana će, kako Ružnić objašnjava, insistirati na ravnomjernom raspoređivanju migranata u prihvatnim centrima u Bosni i Hercegovini, te će tražiti i da se proces readmisije tretira jednako, kako sa Hrvatskom, tako i sa Srbijom i Crnom Gorom. Iako je završena izgradnja detekcijskog centra u okviru kampa Lipa, centar je još nije u upotrebi. Ovaj centar će služiti, kako je rekao gradonačelnik Elvedin Sedić, za sigurnosne provjere onih migranata koji su readmisijom vraćeni u Bosnu i Hercegovinu, odnosno da nisu počinili određeno krivično djelo.
Mislim da je u ovom postupku readmisije za ovih 550 migranata utvrđeno za jednu osobu da se nalazi na crvenoj listi Interpola. Onda je za tu osobu potrebno da je izdvoje ili izoluju od ostalih. Dakle, ne možemo takvu osobu za koju se sumnja da je počinila neka teška krivična djela da se ostavi među ostalom migrantskom populacijom u kampu Lipa. Dakle, izdvoji se privremeno na 6, odnosno maksimalno do 72 sata, dok ne dođe ekipa iz Sarajeva.
Iz službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, koja je nadležna za implementaciju međunarodnih sporazuma o readmisiji, poručuju da je posljednjih dana zabilježen povećan broj zahtjeva za prihvat državljana trećih zemalja koji nezakonito prelaze iz Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku. U 4 prihvatna centra u Bosni i Hercegovini se nalazi 950 migranata. Od tog broja u prihvatnom centru Lipa boravi oko 205 migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
U ovosedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o ciljevima iz zelene agende za Zapadni Balkan. Ova strategija potpisana je 2019. a trebala bi Evropu učiniti prvim klimatski neutralnim kontinentom do 2050. I Bosna i Hercegovina mora ispuniti 5 osnovnih ciljeva agende, a među prioritetima je rješavanje problema sa nelegalnim deponijama otpada širom zemlje. U emisiji Gledajte. Zatekli smo tone smeća na regionalnom putu u centralnoj Bosni, govori aktivistica iz Breze Alma Zaimović.
Deponija definitivno ugrožava životnu sredinu građana, životinja i cijelog ovog ekosistema.
Je li krajnje vrijeme da zelena agenda postane dio političke agende u BiH? Gošća emisije je stručnjakinja za okoliš i upravljanje otpadom Maja Čulović-Daul.
Bojim se da mi malo nespremno i dalje nesvjesno ulazimo u tu priču. Evropska unija otkrila planove da predvodi zelenu industrijsku revoluciju, objašnjava potpredsjednik Evropske komisije za privredu Valdis Dombrovskis.
Da bismo to ostvarili, potrebne su nam kritične sirovine i ovdje su naše potrebe vrlo jasne.
Emisiju gledajte od subote 15. aprila na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
O pravima manjina u Hrvatskoj. Vanparlamentarna stranka Srpske manjine, Demokratska stranka Srba, pozvala je pripadnike ove zajednice da iskoriste svoje zakonsko pravo na neradni dan na uskršnji ponedjeljak, tako da podnesu zahtev poslodavcu, a on ga je po zakonu obavezan prihvatiti. Kažu da su ovaj poziv uputili jer su primetili da je bilo problema sa ostvarivanjem tog prava, javlja Eni Zebić.
Demokratski savez Srba pozvao je pripadnike srpske manjine da iskoriste pravo kojim daje zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima iz 2020. i da pismeno zatraže neradni plaćeni dan na pravoslavni uskršnji ponedjeljak, što im poslodavac po sili zakona mora odobriti. Za naš program govori predsjednik stranke i vukovarski gradski vijećnik iz redova srpske manjine Srđan Milaković.
Do nas je došlo nekoliko slučajeva do sada ovakve prirode iz Osijeka, iz Rijeke. U ovom vukovarskom kraju nema toliko problema iz tog razloga što ovdje ljudi u pravilu znaju za to. I uglavnom se radilo ili se radi o velikim poslodavcima. Čak i u javnom sektoru nisu do kraja to osvestili u smislu da su formulisali to kako treba u skladu sa zakonom.
Kako kaže, građani su im se javljali da su se prijašnjih godina obraćali poslodavcu tražeći neradni plaćeni dan na uskršnji ponedjeljak po julijanskom kalendaru, ali da im je to poslodavac odbio odobriti smatrajući da ima neko diskreciono pravo da tako napravi.
Iz tih slučajeva zaključili smo da je to mnogo šire, da to se ne svodi samo na pojedinačne slučajeve, nego da ima naprosto još poslodavaca kod kojih postoji problem ove prirode.
Drugi pak odobravaju zaposlenim pripadnicima pravoslavne vjeroispovijesti da taj dan ne dođu na posao, ali im to ne evidentiraju jer nisu prilagodili sustav rješenjima koje donio ovaj zakon pred 3 godine. A ima i ovakvih reakcija, opisuje Milaković.
Jer im poslodavac kaže, pa kao nije to u redu, još im kaže naravno tamo neki šef, koristili ste za naš Uskrs, znači vi bi bili povlašteni, vi bi imali 2 puta onda neradni dan. A dobro, čekaj, ko si ti? Prvo, nisam ja o tome odlučivo, druga stvar, nisi ni ti tu da o tome odlučuješ, jer onda je državni praznik. Država je odlučila da je katolički Uskrs državni praznik.
U DSS-u očekuju da državni inspektorat ažurnije provjerava provođenje ove zakonske odredbe u praksi kako bi svi poslodavci zakonsku obavezu i poštovali. Kako se ove godine poklopilo da se u Varaždinu na dan pravoslavnog Uskrsa 16. travnja održavaju lokalni izbori, a u Karlovcu izbori za vijeće mjesnih odbora na području gdje živi dosta pripadnika srpske manjine, Milaković kaže kako bi bilo bolje ne održavati izborne aktivnosti na te datume.
Ne kažem ja da sad treba neko imati crkveni kalendar pred sobom da može sve izbeći ili slično, ali opet može postojati nekakav konsenzus naprosto koje bi datume, a Uskrs je sigurno datum i praznik za sve hrišćane u krajnjoj liniji koji ga obilježavaju, da o kojem bi trebalo povesti računa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O slučajnim arheološkim otkrićima u centru Beograda. Rimska grobnica, austro-ugarski novčić i temelji kuća srušenih tokom Drugog svjetskog rata pronađeni su pod zemljom kod Skupštine Srbije. Arheološka istraživanja počela su zbog izgradnje podzemne garaže, zabeležila Jovana Krstić.
Rimski grob iz 3. veka krio se ispod parka u centru Beograda. Pronašli su ga arheolozi istražujući teren na kojem će se graditi podzemna garaža. Vođa projekta, arheolog Muzeja grada Beograda, Milorad Ignjatović, kaže da ispitivanje kamene grobnice tek predstoje.
Sad očekujemo da ćemo na tom prostoru daljim iskopavanjem naći ostatke spaljenih pokojnika i verovatno je ovdje i sama urna u kojoj su ostaci pokojnika.
Dalje istraživanja mogla bi otkriti mnogo o tadašnjim ljudima.
Znači, na osnovu kostiju se danas može proceniti kako se on hranio, da li je to bila pretežno mesna ishrana ili je više žitarica jeo. Na kraju krajeva i seme tih žitarica i raznih biljaka se pronalazi u grobu, jer se zna da su Rimljani recimo to ovaj voće, žitarici i tako razne stvari, te delove, da kažemo, hrane, zapravo odlagali u grobove kao neki prilog tim bogovima koji su čuvali te duše mrtvih.
Rekao je arheolog Ignjatović. Rimljani su vekovima vladali antičkim gradom Singidunumom, iz kojeg se razvio današnji Beograd. Ignjatović kaže da očekuju da bi mogli naići i na druge grobnice iz tog vremena.
Već pri samom planiranju ove garaže je se znalo da će da se tu naiđe na ostatke antičke nekropole, jer je to zapravo taj deo lokaliteta antički Singidunum koji je jako velik.
Rimska grobnica nije sve na što su arheolozi naišli. Različiti slojevi doneli su svedočanstva i drugih epoha. Zemlja je krila novčiće iz 18. veka, ali i temelje građevina stradalih u savezničkom bombardovanju Beograda 1944. godine. Sve što pronađu ide najpre u Muzej grada Beograda na konzervaciju ili rekonstrukciju, nakon čega će se odlučivati gde će biti izloženo. Za novo otkriće imaju rok od 60 dana, posle kojih počinje izgradnja podzemne garaže. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
I pred krajem emisije priča o Vidomiru Kojadinoviću iz sela Mokra Gora kod Užica, koji u svojoj osmoj deceniji živi uobičajen život seljaka iz tog kraja, bavi se poljoprivredom i gaji koze i ovce. Ali, kako ćete čuti u priči Novke Ilić, on je najstariji influencer u Srbiji. Saznajmo kako.
Vidomir Kojadinović, Mokrogorac, po zanimanju je bio trgovac, a kada je otišao u penziju, hteo je od svega da se odmori. A unuk koji živi u Beogradu, kupio mu je mobilni telefon, ali otvorio i Facebook stranicu. Naučio je Vidomir brzo da pravi fotografije, a unuk ih postavi na dedin profil i tako je sve krenulo.
Ja jednom krenem u brdo, pa lepo kad snimim ovaj deo moje kuće, pa ovce, pa vičem, joj, odošli mi ovce, pa tamo, vamo. I verujte vi, to je negde za dva dana nekih 20.000. Bilo pregleda, to mi je bio prvi. Pa meni se molo oslači, pošteno da ti kaže, una teće je deda 70 nekoliko godina, toliko ga da pregledaju.
A onda je Vidomir sam počeo da radi na svom Facebook profilu. Asistirao mu je unuk, a tada mu je još uvek bila supruga živa i čudila se svemu.
A da ti zato me ne pita, ja se sad prezlojim kad pomislim kako mi je bilo teško. Okrećem, sreća se ima ovde, piše, lepo kaže, zatvori. Kaže on, meni ste da samo ako zabrljaš, pričim, zatvori onda na novo. Ja, to je mene iščupalo, zatvori. Zatvorim ja, pa ponovo. Možda sam jedno stotinu puta, 200 zadan, pritiskom na to zatvorim. Drugi dan, a što se tiče jela, kako crno jelo, jela to, ne pominjem da jedem, da moja supruga na to spremi turi, a ne prilazi ništa, malo popijem vode i samo tamo na krevetu ležim i to radim. I ona počuje da se krsti drugi dan, veli, nije dobro. Zoveš čerku sina, ljudi, dojte vi vidite, pa on je malo meštini skrenuo, šta ste mu odonijeli? I kaže, on samo bulji ono, da treći, četvrti dan, kaj vidio mi je krenu, bak, priču, izbaci tamo na Facebook, počeše da me ljudi hvale svaka čas.
Vidomirov Facebook dan počinje ranom zorom.
Svako jutro u krevetu u 4 moram da se probudim. Da bi do 6 to izbacio, u 6 idem da namirim stoku, čoveče. Če propadne stoka, moram i to. Ja to izbacim te slike. Onda ne prilazim ceo dan, ne mogu, nemam kad, moram tamo da se namirim. Uveče imam radno vreme, 4 sata, počinje od 9 do 12. Ja ne čunam lajkove. Ja lajka imam dnevno možda po jedno 5-6 hiljada do 7 hiljada lajkova. Komentara imam neđe do 1000. Treba li ti šta? I to me pitaju. Počnem ja svakom to da odgovaram. Izgubim se, ne znam ni gdje se nalazim. Slabo sam i vidio. Možda ste mi zalažem. Ja sad vidim bolje kao sam na Facebooku. Meni više naočale. Ne treba i uopšte.
Vidomir se vezao za Facebook i bilo mu je teško kada je zbog hakovanja morao da ugasi profil na mjesec dana.
Toliko mi je bilo teško, ostao sam tu i sam onaj, da iziđem tamo nešto da radim i samo mislim i samo sanjam Facebook. Samo sanjam grupe čoveče, samo sanjam narod onaj moj. Ne mogu da jedem, oslabio sam. Kako ovdje ovaj stari narod, oni vele, kakvi Facebook, ne znaju da ja ne mogu bez toga. Ja mislim, ovo gore nego droga. Neština droge, možda si izliješ ovdje, nema ovdje, ako upadneš na Facebook, više nema povratka. Jesam ja pričao malo s narodom tamo vam, ali pričam, ali mislim na Facebook.
Vidomir Kojadinović je napravio brojne fotografije sela Mokre Gore. Dobio je i nagradu turističke organizacije i kaže i on je doprinao da ovo selo bude jedno od najljepših u svetu. Da bi sebi olakšao posao, napravio je i selfie štap, uzeo je drvo, na vrhu postavio parče lima u koje smesti telefon, a pored fotografija sada pravi i kraće video zapise. Objašnjava, voli Mokru Goru, u njoj je rođen, a išao je najdalje do Užica, koje je od Mokre Gore oko 50 km. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Nikada nisam mislio da sam dovoljno dobar. Imam problema sa samopouzdanjem. Moram da se zahvalim svim ljudima. Hvala. Moj sindrom uljeza je na vrhuncu.
Ovo izjavljuje Daniel Kwan, jedan od rediteljskog dvojica The Daniels, nakon što je njihov film Everything Everywhere All at Once, odnosno sve u isto vreme, nagrađen Oscarom za najbolji originalni scenario na dodeli nagrada Američke akademije 2023. Film je osvojio čak 7 Oscara, a više od 350 nagrada širom sveta, što ga čini najnagrađivanijim filmom svih vremena. Posle Gospodara Prstenova, Povratak kralja. Zašto vam sve ovo govorim? Nećemo o Oskarima. Za uho mi je zapao ovaj sindrom varalice koji Kwan spominje. Znam o ovom imposter sindromu, odnosno osjećaju da nismo dovoljno dobri. A eto, čak i jedan od tvoraca jednog ovako zapaženog ostvarenja osjećao se jednom kao varalica, kao uljez. Šta je uopšte imposter sindrom i kako ga prepoznati? Ja sam Miljana Miletić i upravo o njemu razgovaram u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Nećemo putovati u Hollywood, već ćemo odgovore potražiti u razgovoru sa Angelinom Popović, koja je po struci sociološkinja, a mnogima poznatija po svom Instagram profilu Svilene bube.
Angelina, dobrodošla u podcast Glasa mladih.
Bolje vas našla.
Pa šta je uopšte taj imposter sindrom i da li si se ti nekada susretala sa njim?
Pa njega definišu kao sindrom u kojem, odnosno, to je neka nelagoda više nego sindrom, jer su dodata je ta kao, taj prizvuk sindroma kao nečega što se leči, zapravo je to samo neka teskoba koju osjećamo kada mislimo da smo prevarili nekoga i stigli na neko mesto u karijernom smislu ili u školi i, na primjer, dobili super ocjenu ako nismo puno učili ili smo dobili napređenja, smatramo da nismo toliko baš radili. Znači, neko onako osjećanje neadekvatnosti uz uspeh koji ide. A, ne znam, sad mogu ispričati neke moje ove situacije u kojima sam, u kojima će se možda neko i pronaći kada ti se to desi. Pošto ima više vidova tog imposter sindroma, odnosno dešava se, eto iz sociološkog ugla mogu kažem da se mnogo češće dešava ženama, jer je jako često situacija da mi na tim nekim vodećim pozicijama, ako se bavimo nekim poslom, ne vidimo žene i onda se nekako osjeća ta neadekvatnost kada mi same budemo promovisane u ulogu tim lidera ili nekog kao ko će da vodi tim u firmi i osjećamo se neadekvatno i nismo sigurne kako smo došle tu, da li se nekome možda onako desila se neka srećna okolnost i nikad te osobe koje imaju imposter sindrom ne misle da su one zaslužne za to, nego misle da se desio neki glitch u Matrixu i da je došlo do toga.
Se tebi nekad desilo nešto slično?
Desilo mi se možda onako, to sad kada sam razmišljala o imposter sindromu, desilo mi se vjerojatno na fakultetu kada bi prošla neki ispit za koji sam mislila da možda nisam tako dobro naučila, pa izađu pitanja koja su meni onako bliska, pa se osjećam kao baš sam ovdje dobro prošla. Možda nisam ovo mogla položiti da je bio neki drugi dan ili ne znam, ali taj neki osjećaj kao nelagode se dešava i u poslu, dešava se kada se prijavim ili me neko preporuči za neki posao za koji ja mislim da možda ne bi znala da uradim, i kada ga uradim tek onda vidim kao, ja, ovo nije bilo toliko zahtevno za mene i neko je možda bolje video moju sposobnost od mene same u tom trenutku.
A zašto se žene više susreću sa tim sindromom? Mislim da sam negde pročitala da je to, da se ranije mislilo da je samo kod žena, ali da postoji kod muškaraca.
Mislim da postoji, da.
Ali da je kod žene nekako češće.
Češće iz tog razloga što eto ne vidimo žene koje su uspešne i žene kojima se kojima polazi to za rukom, a isto je zanimljiva ta situacija u kojoj žena misli, za razliku od muškarca koji nekako ima u tom poslovnom okruženju više samopouzdanja generalno, žene misle da, odnosno moje prijateljice iz razgovora sam posle to shvatila, ne prijavljuju se na poslove za koje misle da nisu apsolutno adekvatne i u kojima ono ne čekiraju sve što je navedeno u ovom oglasu za posao. Tako da, jako često žene odustaju da same dignu ruku i da sebe onako ispromovišu. To je neki manjak samopouzdanja koji nastaje usled tog nesaglasnosti između polova, odnosno percepcije sebe. Jako često žene vide sebe i čuju taj glas kao nije to za žene ili nije to za tebe, nemoj to da juriš, nije baš da žena sad bude na vodećoj poziciji, da se brine o deci, nećeš imati vremena, i onda samo to kao kada im prođe to, taj uspeh, onda se one osjećaju vrlo neadekvatno jer smatraju da zašto su one tu, kao kako je ovo sad prošlo, kako uglavnom muškarci dobiju, kako sam ja došla do ove vodeće pozicije. Tako da to je neki možda to je neko moje objašnjenje na osnovu onoga što sam čitala.
Pitala sam i studente u Beogradu da li su se nekada susretali sa sindromom uljeza. Uglavnom, tek kada im objasnimo čemu se radi, klimaju glavom. Svoje iskustvo ispričala mi je Anja.
Definitivno, pogotovo što dolazim iz manje sredine i prepisivala sam moju vrednost na osnovu nekih izmišljenih faktora. Smatrala sam da moj uspeh nije sopstveno moj, već da je to bilo pridodato s time što sam okružena sa manje kompetentnom decom. To je bio neki moj kompleks dok sam odrastala, i onda sam zato i prešla u Beograd u srednju školu da bih se izjednačila na neki način, ali sam onda shvatila da je to stvarno bilo na bazi sopstvenih kompleksa i neke nesigurnosti.
Žene osjećaju ovaj sindrom često jer im društvo govori da one ne bi trebalo da budu na vodećim pozicijama. Rekla je Michelle Obama jednom prilikom prisjećajući se da joj je svojevremeno rečeno da nije dovoljno dobra za Princeton univerzitet. Godinama kasnije postala je prva dama Sjedinjenih Američkih Država. A o tome kako i uspješni muškarci mogu da osete ovaj sindrom razgovaram u nastavku sa Angelinom.
I onda mi je interesantno da je jedan od ovog dvojica, The Daniels, rekao da ga drma taj imposter sindrom,
da,
jer on nije verovao uopšte da je to takav film koji može toliko nagrade da dobije i slično, da će se sve to desiti. Pa eto, interesantno je to jedan primjer da se muškarcima to dešava.
Pa eto, oni su, na primjer, možda uradili nešto sasvim novo u filmskoj industriji. Ja kako čitam sad komentare kako su oni dobili sve te Oscare, ljudi su u fazonu, ja, meni se ovo ne sviđa, meni je ovo čudno, meni je, ne znam, nisu im adekvatni. Vjerovatno kroz njihov rad ranije su dobijali takve komentare kada nešto su radili van nekih okvira i šablona, i jako često mi kao društvo pokušavamo da uguramo sve nas u te neke šablone, da svi radimo isto i da se svi oblačimo isto i da svi govorimo isto, i onda je, ako neko se bavi nečim što malo iskači šablona, mnogo češće nailazi na takve komentare i internalizuje to mišljenje neko. Ja tako shvatam da su oni stigli do toga, da zato nisu ni verovali da će ovo da napravi toliki uspeh. A meni je taj film stvarno fascinantan i stvarno je neka budućnost filma koja se...
Dolazimo do toga da, eto, nisam spomenula da postoji podatak da je oko 70% ljudi ili osetilo ovaj sindrom ili im se desilo nekad nešto slično ovome, tako da to je i tekako rasprostranjeno.
Yes.
Možemo li da nazovemo uopšte nekim sindromom? To je možda nisko samopouzdanje, neki lakši izraz.
Jeste, pa nelagoda. Nelagoda koja se s vremena na vrijeme osjeti, tako ja mislim da je mnogo bolje da se... Sad, pažnje što su nastao je, ja mislim, termin, to su psihološkinje neke 2070. godina donijeli taj termin, a ono što sada vidim na društvenim mrežama, oko čega se dosta... žena koja su druge rase ili koja nisu baš cis white, one kažu da one ne osete imposter sindrom. To mi je bilo isto interesantno. One ga ne osete jer one znaju koliko su radile za stvari koje su i koliko su te prepreke velike koje one mogu da moraju da pređu da bi stigle do određenih pozicija. Tako da možda je nekako u nekom rasnom kontekstu to skroz drugačije poimanje. Meni kao beloj ženi ja smatram da postoji, a opet kao možda neko ko prolazi kroz mnoge onako krugove pakla da bi stigao do pozicija do kojih mi danas kao žene u Srbiji stižemo, možda njima, eto, možda oni znaju koji su put prošli i svesni su cele te borbe.
I onda ne sumnjaju u sebe.
Ne sumnjaju, da. Jer znaju koje je to, koje je to dokazivanje i koje je, ali vjerovatno u toku tog dokazivanja ti se moraš u jednom momentu osjetiti neadekvatnim i zato se još više truditi, eto. I...
Dobro, to možemo da vidimo isto i kroz ono veće to da žene zarađuje manje od muškaraca i da. Zašto je to tako, onda imamo i različita da, mišljenja, da je to zato što žene rade manje plaćene posla.
Tako
generalno
je.
Sam da našla jednu interesantan video gdje objašnjavaju koji su to ženski poslovi koji su manje plaćeni, pa to su yes. Žena advokatica, žena doktor i slično, suštini isti.
Jeste, i to je isto problem, bez obzira i na zanimanje, problem koji sam ja lično uvidjela, i za koji sam eto sad nedavno naučila kako da, to su me ono, društvene mreže isto, TikTok akademija me naučila, da kada se razgovara na poslu i kada se pregovara jel, za platu i devojke danas mogu lepo da kažu, postoje jasna istraživanja koje kažu da žene sebe podcenjuju i mogu da kažu ja ne želim da izrazim kolika moja plata treba da bude, želim da čujem to od vas kao poslodavca, znači budžet za određenu poziciju. Jer mi jako imamo veliku tendenciju da sebi damo manje novca i manje privilegije nego što to eto, srećni muškarci mogu. I mnogo ređe mi tražimo unapređenja na poslu.
To a zašto je tako? Mislim, iz tvog nekog...
Pa ja mislim, eto, taj manjak samopouzdanja kroz život koji se stvara ka nama kao... Iako ja smatram, eto, moji roditelji, roditelji mojih prijateljica nisu imali takve komentare u odrastanju, ali se potkrade i na televiziji i u medijima, potkrade se u novinama, dešava se onako neka... prećutna onako razmišljanja i komentari koji ti uvek ostanu negde nazad, kao da možda ti kao ženu treba više da se posvetiš ipak brizi o porodici, a ne toliko poslovnim nekim poduhvatima i nekoj nevjerojatnoj karijeri.
Da se vratimo opet na to šta još može da bude taj imposter sindrom, odnosno kako smo ga i preveli, sindrom varalice. Nije to samo da mi verujemo da smo imali neku nevjerojatnu sreću pa smo dobili neki posao da. I slično, nego je to čak i neki strah od neuspeha.
Jeste, to je...
I to neko umanjivanje i svojih dostignuća, makoliko se mi trudili za njih. I ono što ti spomenulo su uzdržavanje uopšte od nekih većih uspeha.
Da.
Tvoj primjer je bio eto to da žene ne tražimo napređenje i slično. I da smo jednostavno eto, nedostojni uopšte i sve te pažnje i nedostojni i svog tog uspeha i u suštini...
Komplimenata.
Da.
I da teško i primamo komplimente.
Ako ne, kažem, super si to radila i se postidimo, kao da je to bilo malo previše za drugo.
Yes. Ima različitih tipova jel, tih imposter sindroma i mislim da jedan koji je meni bio interesantan je taj neki sindrom genija, kao kad neko jako lako obavlja zadatke i ne smatra ih kao nešto teškim i onda mu se desi da je to, ne znam, jedna vrsta inteligencije koju ima, da li emotivna ili neka druga prostorna, mu ne ide i osjeća se jako kao da neuspešno, jako loše ukoliko ne uspeva da jel, prođe. To sve ranije u životu mu je onako prolazilo super i to su isto ovaj, neki znaci imposter, jer se povezuje taj neuspeh i to, ta neadekvatnost da se reši zadatak, onako gleda se tragično na to, dok je život zapravo samo neki miz kao grešaka i učenja i ovaj, moramo svi da prođemo to, ali se neki ljudi eto, imaju tendenciju da to dosta tragičnije gledaju.
Da, u suštini da jedna neka greška je...
Da, katastrofalna za njih, jer su sve ranije radili jako lako i možda su manje učili od mene ili su manje ovaj, se trudili za neke predmete za koje sam se ja trudila ili obrnuto i onda dolazimo do toga da kao su iznenađeni kako sad neuspeh ovaj i kako, zašto su oni sad neadekvatni za to kad je sve do sad kao išlo ovaj.
Ako gledamo sad taj sindrom varalice kao jedan ekstrem, imamo sa druge strane i drugi ekstrem, imamo ljude koji, ne znam kako bih nazvala taj sindrom, sindrom osobe koja
superiornosti neke, da.
Da, koja eto, misle sve suprotno.
Da.
Nekako, da je previše, da tu ima previše samopouzdanja. Šta je onda bolje? Imati povremeno taj sindrom...
Finansijski je bolje svako imati ovaj sindrom superiornosti, jer ćete imati bolju platu, bolju poziciju i sve, jer ćete smatrati da vama sve pripada što se nudi i što postoji u vašem okruženju, da je to sve tu za vas. E sad, žene imaju tendenciju da žele da svima bude dobro i da eto sad i njihov poslovođa se ne troši previše na njih i da, da svi budu srećni i zadovoljni i onda tu dođe nekad isto do, kao gleda se i... Dok ova osoba koja ima tu neku superiornost, ona traži da sve ide njoj i smatra sebe i postavlja se tako u prostoriji, zauzima više prostora i traži ovaj određene, mislim to je fenomenalno ako ima, iako ume da bude dosta onako na granici sa egoizmom i ovaj, u tom smislu neće možda biti osoba omiljena u društvu, ali hoće ovaj, u nekom poslovnom okruženju.
Ti, na primjer, imaš stranicu na društvenim mrežama, odnosno na Instagramu, Silene Bube se zove, pa bi bih voljela i to da spomenem. Kada si radila tu stranicu, to jest i dalje radiš, da. Da li nekad razmišljaš o tome, moja stranica ima toliko i toliko hiljada pratilaca, pa da li ti ljudi si meni veruju, da li sam ja, da li ja tu pričam neke gluposti možda ili... Ja ovdje radim nešto važno. Da li imaš tu negde, da li se javi tu negde možda ja sad ove
imposter.
Ljude, da, ja sad ove ljude varam, šta im je ovdje priča?
Nisam imala to, ja sam samo imala kao kada sam počinjala, imala sam želju da imam više nekih feminističkih teksta, međutim vremenom je to otišlo malo više u neku pop kulturu i nešto što je meni zanimljivije, jer sam videla vremenom da postoje devojke koje se dosta ozbiljno bave time svakodnevno, pa sam nekako možda u tom smislu te feminističke struje kao se ja držim sa strane, iako sam sociološkinja, iako, eto, to je možda moj neki imposter sindrom, da ja smatram da ljudi možda sad i te sve devojke znaju već dovoljno o tome šta su razlike, šta je. I ja nekad, mene ta imposter sindrom sputava da ja pišem toliko o tome, a opet kad mi se desi da napišem nešto što je meni prilično onako normalno, što moj krug ljudi već kao ni ne razgovara o tome, onda vidim da imam i super reakcije i da devojke pišu hvala ti što si nam oko ovoga pričala i vidim da stvarno nema potrebe da se nekad zadržavam i da mislim da nešto nije aktuelno ili ne znam ja. Tako da u tom smislu jedino možda mislim da nisam uvek up to date, što kažu ovaj, u smislu nekih novotarija šta se ovaj danas priča u feminističkim krugovima, jer sam ja završila fakultet i otišla u marketing i onda se onako čisto sa strane i čitam nekada ovaj, ali ne mislim da sam adekvatna kao te feminističke stranice koje ja pratim i te devojke koje ono stvarno rade mnogo veće stvari
ovaj. Ali se čini, pošto baviš se light nekim temama,
da. To je moja, da, ideja da ja spojim to sve nekako.
I ti to po mom nekom mišljenju spajaš odlično, pošto pratim već neku repsiju.
Hvala
ti. Ali eto me je interesantno na koji način može to se razmišlja. Evo, ona se recimo bavi pop kulturom, a bavljanje pop kulturom se nekako smatra
da, neki...
da je to
trivialno.
Da. Da, više neka zabava. A opet sa druge strane moramo da shvatimo da i to je deo života.
Jeste, dosta se stvari...
I tu ne bi trebalo ponižavati sebe da se mi ne bavimo nečim
trivialnim. Da.
Mi se sad pa ne, bavimo i ozbiljne teme na krosteni.
Jeste, to je isto velika. Da li ja kao neko ko je završio fakultet, radi u nekom ozbiljnom okruženju, sad, da li mene uopšte treba se tiču te trivialne teme kao što su ljudima moda, Hollywood, šta god. Mene te teme jako relaksiraju. Smatram da kroz te teme možemo da vidimo jako dobro neke znakove šta se dešava u društvu. I onda ja to volim što iza zabavne, ono, nije uvek sve sa sociološke strane, znači gledam stvari kao zabavu, ali volim i da ono neke stvari koje se tu dešavaju, tipa imamo dosta primjera kako se društvo odnosi prema nekim velikim hollywoodskim zvezdama, znači prema najuspešnijim ženama na svetu koje imaju tolike nagrade, se desi jako često neki backlash, ne dopadne im se scena koju su imale ili ne dopadne im se šta su izgovorile, kakav su video snimile. I tu mi vidimo i dalje da koliko god mi mislimo da smo mi, ne znam, slobodne, te najuspešnije žene, na njima se kroz tu prizmu vidi šta se zapravo dešava i koliko smo kao društvo i dalje još onako daleko od neke jednakosti ili od neke ove. Tako da sam ja te teme koristila na početku kao nešto što će privući ljude kao ozbiljnim temama, jer smatram da ne mogu samo da pišemo o ozbiljnim temama, da niko tu neće ostati. Iako me Nina kritički me skroz pobila, ona je stvarno napravila super stranicu, ali eto, njena stranica je samo takva i to je, moj mozak ne funkcioniše samo u jednoj trasi, ja volim svakog dana nešto drugo, novo, i onda tako izgleda i moja svilena pube stranica, znači ima i mode i politike i aktivizma i svih tih trivialnih stvari koje zapravo čine jedno žensko biće moj mozak u tom momentu.
I na kraju nađemo toga da cela ta priča oko impostor sindroma možda bude jako stresna po nas.
Da.
Kako se ti boriš sa nekim, možda ne od samo impostor sindroma, nego generalno
od stresa
Jer ti to nisko samopouzdanje, sve to može da čuvaš.
Uvek pomaže razgovor sa prijateljem, jer su oni jako dobar, ili sa partnerom, jako dobar su onako, jako dobro su ogledalo toga šta vi radite, šta im govorite, i oni su tu uvek neka kao podrška. Jako je dobro biti u nekoj, ja mislim da nam dosta danas fali tih malih zajednica, jer se nekako smo se posle pandemije, svi smo ostali u tom mindsetu pandemije, pa se manje i družimo i ali eto, meni je antistres uvek da provedem vreme sa prijateljima, da mi ispričam šta mislim, šta želim, šta bi trebalo, i onda me oni vrate na to kao, ma da, ajde, to je super ideja, kad god imam neko tako mišljenje, jel, kao da nešto nije najinteresantnije ili najzanimljivije za ljude da podelim, ili eto, u tom aspektu kao svileni kupa.
Ja sam dobila neki savjet jednom kad sam se osjećala isto tako loše. Pa hajde zapiši, ili sama sebi, ako ne da pišeš, ali izvuci kao šta si se uradila do sad.
Da.
Da li ima smisla uopšte praviti neku dramu ili, ne znam, plakati ili slično, kad vidiš eto šta si ti sve uspeo i gledaš iz koje pozicije krećeš i sve to. A što još može da bude, eto, sem ta dva primjera, što još može da bude možda pomoć kada se neko osjeti tako? Jer, na primjer, nekome je teško i to, taj razgovor sa prijateljima. Jer,
da kaže tad.
Ja, taj sindrom, pa zašto bi ja opterećivao nekog svog problema?
Eto, može to, znam da pisanje dnevnika i neke te stvari kao to zapisivanje šta si ti sve do sada uradio, a opet i prisjećanje na neke situacije za koje si mislila da su jako nedostižne tebi, opet si završila i uspela si i uradila si tako neke, čak i minimalne stvari, ne znam, mislila si džemper ili si nešto, šalka, neku tako sitnicu, kao kad se posvetiš tome ti znaš da ćeš to uraditi, možda sve u svoje vreme, možda je to, pre neki dan sam baš videla jednu devojku koju ja pratim jako dugo na društvenim mrežama, koja je objavila, slikala se sa šampanjcem i napisala ispod slavim svoj prvi neuspeh. I meni je to stvarno bilo fascinantno, jer je devojka napisala kako je u nekoliko navrata pokušala da napravi svoj shop, jer ona jeste kao neki influencer, ali je kao probala da proda ovakve proizvode, pa je bila pandemija, pa je onakve proizvode, pa se opet nešto desilo. I kaže, eto, ja sam sad odustajem od ovoga, otvaram šampanjac, idemo dalje. I meni je to bio fenomenalan način da se, znači, možda proslaviš neki svoj neuspeh. Eto, ovo sad nije uspelo, idemo iz početka, pa možda s neke druge strane ili sa nekim drugim ljudima uspe i desi se, jer svi ti poznati i uspešni ljudi imaju gomile neuspešnih firmi za sebe i gomile startupa neuspešnih iza sebe, ideja i idejica koje su mislili da će biti ono promena, ali eto nisu, osim ovih naravno privilegovanih.
Čuli smo od Angeline šta bismo mogli da radimo kada imamo ovaj osjećaj nelagode koji zovemo imposter sindrom. Šta u takvim situacijama preporučuje studentkinja Anja?
Pa najprije traženje vrednosti iz unutrašnjosti, ne oslanjanje na neku spoljašnju validaciju za i neke spoljašnje faktore, jer tako može jako lako da nam se poljulja vrednost. I imposter sindrom sam po sebi govori da mi nekako nalazimo iz spoljašnjosti to neko ogledalo sami od toga šta mi jesmo. Ne možeš da se osjećaš kao imposter ako gledaš samo na sebe i gde se ti trenutno nalaziš i šta ti prija.
Razgovarala sam i sa Milenom, koja se, kako kaže, susreće sa ovim sindromom skoro na svakom ispitu. Evo šta ona radi u tim situacijama.
Pa pokušam sebi da objasnim da uvek postoji neki mali deli sreće, ali da je svakako dosta toga da ništa ne bih postigla, da bar malo nisam jednom bar pročitala, da nisam bar nešto naučila i da svakako i da mi se posreće pitanja, da ih ja ne znam, ja svakako ne bih prošla to.
Da.
Tako je. I samo jedna ta, to je jedan čovjek rekao kao da znate kada će se desiti ta uloga vašeg života i da će se desiti na 75. audiciji, šta biste drugačije uradili? Da li biste brže išli na te audicije ili biste opet čekali tu, ono, ne znam, 35. godinu ili 40. u kojoj ulazite na tu 70. koju audiciju na kojoj dobijate? Da li biste se više trudili ili manje? Naravno, svi bi, kad bi znali kad dolazi, to svi bi uradili više puta, bi probali i pali, jel?
Pa da, to je ono, kad bismo znali
da, kako
koji,
ide.
Koji će broj biti izvučeni
na ovo? Da, ali nekako, mislim da mi je super ideja, jer kao ako više puta promašiš, lakše ćeš doći do idealnog rešenja.
A nekako da se trudimo da idemo ka toj neustrašivosti.
Da. Da.
Evo, ono što je meni interesantno isto, i ti si spominjala konkurse za posao, na primjer, pa čak i onda kada niste sigurni u potpunosti da odgovarate
tako
toj osobi, kao prijavite se. Isto mislim da sam čula da se žene ređe prijavljaju.
Joj, znači...
I nešto nije, baš ne znam ja to.
Samo ću ti reći razliku u mom stanu. Moj mama koji se prijavi u toku nedelju dana na 100 poslova i ja gledam svaki deo, da li ja imam sve jezike, da li ja znam ovo, da li će oni možda... Znači, to su te razlike koje postoje između mene i njega, on je u zonu, ja šaljem svuda, pa sami će oni proceniti da li ja odgovaram ili nešto, super mindset, a ja sam u zonu, ja šta ako oni vide ovo, pa sad, ne znam, ja zapamte, mislim, niko neće zapamtiti šta sam ja poslala.
A i nije samo to. Nikad ne zna, možda kasnije nešto drugo.
Tako je. I to se upravo njemu dešavalo, da su mu rekli nije fit za ovo, ali jeste za ovo nešto drugo i da će ga kao držati u bazi. Tako da je uvek pametnije poslati mnogo više CV-eva i onako se, iako sam ja fan personalizacije, ali moram malo tu ideju o tome da...
Treba biti malo više.
Treba, da, neustrašiv biti. Treba to da učimo od muškaraca.
I kada su videli sad suma sumarom, šta bi ti za kraj rekla sebi ako se budeš našla možda ponovno u toj situaciji? Ćeš da se setiš ovoga i reći sebi?
Ja morat ću da se setim. Ali nekako kad si u toj situaciji, to je neko van telesno, onako posle možda kad uradiš neku šetnju ili onda se onako malo ubaciš u to. Stvarno treba svi da vežbamo tu prisutnost i to da se onako prebrojimo u tom momentu, kao mene ne parališe toliko i onda ja mislim da nije ogroman problem, ali jeste, eto, kažem ti, imam problem taj sa tim šta ću ja da objavim, da li sam dovoljno kompetenta za neke stvari i onda kao izrazgovaram malo sa sobom, jel, četiri zida i kao dođe do toga, nije važno, ono, ljudi koji me vole, voleće me i dalje, ljudi kojima nisam simpatična, neću biti simpatična, ne zavisim od toga, ne, ništa mi ne menja onako u životu, da li će sad to da, ovaj, ne pravi mi veliku razliku, naravno praviti ono razliku kad nešto, oko posla i toga, tu se jako trudim da, ovaj, da se spremim, da, što ti kažeš, pogledam šta sam sve radila i dobar je, to sam isto ovaj pronašla savjet, da kada se baviš nekim poslom za koji misliš da možda nisi dovoljno plaćen, da izlistaš sve šta radiš na tom poslu i kada tražiš unapređenje da dođeš sa tom onako kvantifikovanom listom stvari koje si ti uradio, pa će lakše biti tom tvom nadređenom i da ti da na osnovu toga, ili da ti kaže želim još ovo da uradiš i da znaš koja je neka putanja ka tvom onom unapređenju.
Onda možemo da dođemo do situacije da postoji neko ko nema uopšte tu svest da,
da.
To je imposter sindromu i nije se susretao sa tim, pa on može malo možda da naskoči na tom putu.
Da.
Jer on će raditi pre to nego što...
Pre nego mi, da. Eto, morate da budete brži od ovih što imaju onaj superiorni sindrom. Jer oni to već rade, oni sebe hvale, oni stalno pričaju o tome kako su oni nešto uradili. To je ona situacija sa muškarcem koji opere sudove pa ide ceo dan i hvali se ženi. Ja, što sam ja danas opera sudove, a ona ceo dan ona uradila, ne znam, 10 stvari, ali naravno nije pomenula. I onda nekako ne oseti se da je to kao neravnopravno, nego je kao, eto, i on je nešto danas uradio. Ovaj, tako da, da je jako bitno da se vodi ovaj, ta lista.
Hvala ti, Angelina,
na današnjem
razgovoru. Pa slušamo se Glasa mladih.
Hvala i tebi.
Bila je to Angelina Popović i bit ću iskrena, meni ovaj razgovor poslužio kao mini terapija i podsjetnik da nije sve uvek tako crno kao što izgleda. Pa ako ste se u nekom simptomu imposter sindroma i prepoznali, nadam se da će vam pomoći da više verujete u sebe. Slušali ste još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Sa vama su bili Miljana Miletić i Nenad Branković. Sve naše podcaste možete pronaći na sajtu Radija Slobodna Evropa kao i na platformama Spotify, iTunes i Google Podcastu. Do slušanja.